Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Tavba qilishni xohlagan odamlarni kechirish juda oson. Lekin kechirim so'rashni istamaganlarni kechirish juda og'ir. Siz o'z kuchingiz bilan kechira olmasligingiz aniq. Chunki inson ruhi kechirmaydigan ruhdir. Mana nima uchun kechirim muammosida ibodat va sajda juda muhim. Bizning Xudo bilan munosabatlarimiz ezgu bo'lishi kerak. Bundan bizning insonlar bilan ezgu munosabatlarimiz kelib chiqadi. Xudo shohligini hamma narsalardan ustun qo'yib, uning paydo bo'lganimizdagina bizga yomonlik qiladiganlarni kechira olamiz. Mana nima uchun boshqalarni kechirayotib, Xudo shohligini izlayotganimiz haqida gapirishimiz mumkin. Agar biz Xudoga sajda qilayotgan bo'lsak, bizga bu muammoda u yordam qiladi. Qiziq, shunday emasmi? Nimaga Iso biz kechirim olishimiz uchun boshqalarni kechirishimiz kerakligini aytadi? Shu haqida o'ylang. Bizni haqoratlaydiganlar uchun kechirim izlamaymiz. Biz Xudodan ularni kechirishini so'raymiz. Biz boshqalardan kechirim qidirmaymiz. Biz boshqalarni kechiramiz. Mana nima uchun oxirgi surat noto'g'ri. Siz o'z kuchingiz bilan boshqalarni kechira olmaysiz. Bu g'ayritabiiy va insoniy emas. Bunga yuqoridan yordam talab qiladi. Buning uchun Xudoning yordami kerak. Shuning bilan javobimiz uchun biz birinchi suratga qaytamiz. Xudoning shohligini va Xudoning shuhratini izlang va u sizga hatto o'z dushmanlaringizni kechirishga yordam qiladi. U sizni kechiradi. Shubhasiz, imonlining hayoti Xudodan kechirim va imondan boshlanadi. Gunohkor kechirim izlaydi. Xudo u boshqalarni kechirganmi yoki yo'qmi, bundan qat'iy nazar, uni kechiradi. Xudo uni ishongani uchun kechiradi. U gunoh qilishdan to'xtagani uchun emas. Bir kuni gunohkor ishonadi va endi u gunohkor emas. U endi imonli. Iso bu haqida Matto xushxabari 6-bobda shunday deydi. Siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydo bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi. Mana, boshqalarni qanday kechirish mumkin? Xudo buning uchun quvvat beradi va o'zining inoyati bilan ta'minlaydi. Siz o'z yuragingizda nafratga egamisiz? Kechirimni rad etasizmi? Siz o'zingizni masihiy deysiz, ammo Xudo farzandiday yashayapsizmi? O'zingizni aldamang. Yangi kunga g'azablangan va kechirmaydigan ruh bilan bormang. Isoga ko'proq o'xshash uchun ibodat qiling. Kechirim ruhi haqida so'rang. Tinchlik ruhi haqida so'rang. Sevgi ruhi haqida so'rang. Shodlik ruhi haqida so'rang. Masihga o'xshash uchun kechirish inoyat haqida so'rang. Iso, siz avvalo Xudoning shohligi va uning irodasi paydo bo'linglar. Shunda bularning hammasi sizga qo'shimcha qilib beriladi deb aytganida mana shu narsani nazarda tutgan. Xudo shohligi muqaddas ruh bergan solihlik, tinchlik va shodlikdir. Ichingizda shohlikka yeting va o'shanda boshqalarni kechirish inoyatini olasiz. Azizlar, bordiusida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.